Jobi, kapitulli 2. Një ditë ndodhi që bitë e perëndisë shkuan të paraqiten për para Zotit, dhe midis tyre shkoi edhe Satani për të paraqitur për para Zotit. Zoti tha Satanit, nga vjen? Satani ju përgjigj Zotit, nga e cejaket mbi dheun duke përshkua lartë e poshtë. Zoti tha Satanit, a e vure re shëbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndeshëm, i drejtë, të ketë fri nga perëndia dhe t'i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në ndeshmërinë e tij, megjithëse ti më ke nxitur kundër tij për ta shkatërruar pas një shkak. Atëherë Satani u përgjigj Zotit dhe tha: "Lëkur për lëkur, gjithçka që zotëron, njeriu është gati ta japë për jetën e tij. Por shtrije dorën tënde dhe preki kockat e tij dhe mishin e tij, dhe ke për të parë, por nuk të mallkoj haptazi." Zoti tha Satanit: "Ja ai është në pushtetin tënd, por mos ja merr jetën." Kështu Satani u larguan nga prania e Zotit dhe goditi Jobin me një ulçer të keqe, nga majat e këmbëve deri në pjesën e sipërme të kokës. Jobi mori një cobalte për të kruar dhe rrinte ulur në mes të hirit. Atëherë gruaja e tij i tha: "Qëndron ende në ndeshmërinë tënde? Mallko perëndin dhe vdis." Por ai i tha asaj: "Ti flet si një grua pa mend. Në rast se pranojmë të mirën nga perëndia, pse nuk do të pranojmë edhe të keqen?" Në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoi me buzët e tij. Kur tre miqtë e Jobit mësuan tërë këto fatkeqësi që kishin rënë mbi të, erdhën secili nga vendi i vet: Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Cofari nga Namathi. Ata në të vërtetë ishin marrë vesh midis tyre për t'i bërë ngushëllimet dhe për t'ia lehtësuar dhëmbjen. I ngritën syt nga larg, por nuk e njohën dot. Atëherë filluan të qajnë me zë të lartë, dhe secili grisi rrobat e tij dhe qiti mbi kryet e tij pluhur, duke hedhur në drejtim të qiellit. Pastaj ulën pranë tij për 7 ditë e 7 netë, dhe asnjë nuk i drejtoi qoftë një fjalë të vetme, sepse shikoni se dhëmbja e tij ishte shumë e madhe.